Der er vi der. Da vi på. Vi i opptak. Vi har faktisk fått montert opp kamera nå. Sånn at vår, i dag har vi med oss en ekstra kjekk gjest, men sånn at de som her, vi kan få ta ut noen sånne her små klipp, legge ut i sosiale medier. Folk, det da bare legge ut klipp med lyd, uten at folk ser hvem vi har på besøk. Det ikke like stas. Så nå fremover, så i våre sosiale mediekanaler, så kommer vi til å legge ut sånne små bites, prøvesmakinger med video. Og før vi går i gang her med gjesten vår i dag, så skal jeg fortelle dere en ting om et Bergens uttrykk som heter, der du typisk sier sånn, han helt løk. Eller kanskje enda mer typisk, for en jævlig løk. Og da hører dere at det jo ikke noe positivt, det negativt. Men i dag så har vi besøk av en som jeg faktisk ville si som en løk. Men det mener jeg i positiv forstand. At han har veldig mange lag. Du skreller av et lag som en løk, og så er det et lag til, og det går på tvers av, det går på tvers av fotball, studier, trenerrolle, og faktisk også, når du begynner å komme litt inn mot kjernen, musikk. Så jeg gleder meg veldig til å høre snakke med vår gjest i dag, men Henrik, du kan bare kort fortelle hvordan vi klarte å få han hit, hvordan det kom i stand.
Klarte å få han hit, altså det var ikke så vanskelig. Jeg kom i prat, ble vel kontaktet fordi jeg hadde hørt litt på podcasten, og det viste seg jo at det her var jo en som hadde et over gjennomsnitt bevisst forhold til det mentale. Det sier vi jo om ganske mange, men det var jo en som for det første hadde vært utøver selv, og erfart mye på idrettspsykologi der, begynte å jobbe som trener, og vi vet jo alle at trenere er veldig forskjellige i hva de vektlegger. Noen er veldig taktiske, mens det her var en som var veldig bevisst på det mentale, og så var det jo en som hadde en ganske heftig erfaring, det må vi komme litt mer inn på, der han faktisk er mer kjent internasjonalt enn nasjonalt, fordi han presterer i noe annet enn idrett, nemlig musikk. Og det gjør du vel bare ved å faktisk mestre det mentale der også.
Jesper, velkommen.
Takk for det.
Du, hvordan kom du over podcasten vår, og du sendte melding, og vi fikk kontakt på den måten. Hvordan kom det til?
Det er litt morsomt egentlig, for jeg er absolutt ikke typen som sitter og hører på podcast. Jeg har egentlig aldri tenkt at jeg skal greie å sitte og høre gjennom en hel podcast. Så tenkte jeg, siden alle vennene mine maste at jeg måtte prøve, så tenkte jeg at ja, da får jeg finne noe som burde passe da. Og så jeg jo fotballpsykologi da, og tenkte at hvis ikke det her går, så kan jeg aldri høre podcast. Så jeg prøvde meg, og ble jo veldig positivt overrasket da. Og fikk litt hekta etter første episoden da, og så bare ble det bare mer og mer og mer, så jeg har hørt nesten alt. Jeg har spart et par episoder i tilfellet jeg skal ut og reise, og ja. Kjede meg. Så jeg hørte aller, aller meste.
Det var omår. Du kommer fra en håndballfamilie. Mm. Spilte håndball så liten. Vært innom badminton også. Ja. Så litt sånn som Henrik har vært innom disse her litt mer perifere idrettene. Men mest fotball. Mer og mer satsing i tenårene. Du er keeper. Mm. Du er keeper. Gått gradene på Akademi i Sandefjord. Og så var du en tur innom A-laget. Og da var du også i dialog med andre toppklubber. Men hatt mye skader som har påvirket den satsingen kanskje, og du var ute nesten hele, var det fjoråret?
Ja, hele fjoråret.
Ja. Keeper er jo en spesiell rolle, vi har Håkon Oppdal her som har snakket mye om det, men regner du deg selv som fortsatt aktiv, eller hva er situasjonen nå?
Nei, jeg er absolutt fortsatt aktiv. Det blir litt sånn vanskelig noen ganger det med å beregne seg aktiv eller ikke når man har vært så lenge skadet. Du går et år uten, og så ser folk at du ikke spiller og regner med at du kanskje ikke spiller lenger. Da. Men jeg gjør jo det, og tar det seriøst i aller høyeste grad, og ser på meg selv som aktiv. Da. Ja. Jeg prøver å komme meg nå, ikke tilbake til der jeg var, som dere har påpekt tidligere i podcaster, men at jeg skal komme tilbake som en ny. Da.
Yes, yes. I tillegg til det, i tillegg til alt dette her, så studerer du nå idrettspsykologi, og skal flytte til Oslo for å studere psykologi. Er det til høsten?
Til høsten, stemmer.
Ja. Så du har, vi har en felles interesse der, som sagt. Men før vi, og så har du dette musikken som vi skal komme nærmere inn på. Men før vi går inn på det, Jesper Horten, Kjernes, keeperen, spilleren, hvor god du til reaksjonsredninger eller feltet, det driter vi I. Men hvordan å ha den spilleren vært mentalt?
Det har jo vært en reise, vil jeg si. Jeg har vel alltid følt at jeg rundt omkring I livet på de fleste ting, på skole, på... Også, jeg elsker da presentasjoner foran andre, og det sier litt om meg I utgangspunktet, for det jo det folk frykter mest av alt I livet, stort sett I hvert fall. Så jeg føler meg robust på det aller, aller meste. Og så kommer det til fotballene, hvor det har vært litt annerledes. Jeg startet I Storbergen da jeg var liten, som min breddeklubb. Eller modeklubb heter det vel kanskje så fint. Hvor jeg hadde to fantastiske trenere som het Geir og Inge. Kjempeflinke. Og begynte å stå I morgen da var ganske liten egentlig. Jeg synes det var gøy til en eller annen grunn. Likte å bli skyttet ballet på for vondt. Og det ble litt mer spisse etter hvert når vi kom opp mot bylag og kretslag og sånne ting. Og da kjente jeg også at jeg fikk den klassiske prestasjonsangsten da. Vil ikke gjøre feil. Den klassiske der. Og det utviklet seg litt grann, men det tok liksom aldri helt av. Det ble aldri krise. Jeg spilte alt og følte meg noenlunde komfortabel, men litt stresset da. Men på det tidspunktet der så var det ikke så mye stress at det gikk over det som jeg hadde som min optimale zone kanskje da. Og så ble jeg I utgangspunktet hentet på Strømsgodset faktisk, når jeg var 13-14 år. Men som et motsvar på det så startet Sandefjord et Gudersheisen-lag, for de hadde bare et juniorlag egentlig. Og det var jo naturlig nok litt mer fristet for meg å spille der med de jeg har spilt med på kretslag og spille for byen min og ikke dra så langt på det samme nivået da, I utgangspunktet. Så spilte på Gudersheisen, og det gikk kjempefint. Og så gikk jeg på junior etter hvert. Og der var det et litt uheldig miljø vi kom opp I, vil jeg si.
På hvilken måte?
Nei, vi... Hva skal man si? Når du kom opp der som... 15-16-åring. Du var litt usikker fra før, selvfølgelig, og spesielt jeg da, som hadde den lille, var litt ekstra stresset, kanskje. Så var det en kultur der oppe hvor enhver feil, det førte med seg en tilbakemelding som ikke var spesielt god. Og jeg skal definitivt ikke sitte og si her hva de sa til meg, Nei. For da har ikke det noen podcast lenger, tror jeg. Da ble den tatt av, det jeg ganske sikker på, for det var relativt stygge kommentarer. Og det gjorde de på... Alle de unge som kom opp, egentlig. Jeg vet ikke helt hvorfor. Om det var fordi de... At vi ikke skulle føle oss noe gode, eller hva det var. Jeg aner ikke. Men det var jo en periode hvor vi slo sammen på, I november, tror jeg.
Ja.
Og når vi startet opp I januar, så var vi 4 igjen fra laget vårt. Det var 9-10 stykker som sluttet. Og jeg var en av de som fortsatte, da. Men det var med nød og neppe for en av de siste øktene som jeg hadde det året, når vi slo sammen. Da... husker jeg godt at da løp jeg faktisk bare inn til bilen når treningen var ferdig, og så satt jeg meg inn I bilen og begynte å grine. Og da var jeg 16-17 år.
Hvis du husker da når du løper inn I bilen og begynte å grine, hva kommer det av? Hva det som utløser en sånn voldsom reaksjon?
Jeg hadde jo ikke, hva skal man si, jeg var jo litt redd for å få den samme kjeften da, som mange av de andre spillerne fikk ut på banen. Så jeg spilte jo litt på det safe noen ganger, som ikke veldig hensiktsmessig, utviklingsmessig da. Så jeg fikk ikke så mye kjeft egentlig, men så var det den ene treningen da, hvor alt gikk gærent. Og så fikk jeg litt kjeft, og så ble jeg dårligere, og dårligere, og dårligere, og dårligere. Og til slutt så sto jeg der og hadde muskelspenning ut av noen verden, klarte nesten ikke å røre på meg. Så alt gikk jo inn, og det gikk jo, det meste gikk jo gærent. Og da fikk jeg jo noen skikkelig hårfønner av de eldre gutta der da, som ikke var så hyggelige. Og det var nok for meg til å bli helt vippet av pinnen akkurat der og da. For det var en situasjon hvor jeg var litt usikker på utgangspunktet. Det var liksom mitt verste mareritt å få kjeft fra de. Og så var det en trening hvor det ble skikkelig mye. Så da, når jeg satt meg inn I bilen da, så ja, da var jeg helt ferdig. Det var en veldig rar følelse egentlig. En følelse av å liksom, ja, hva skal man si? Jeg har aldri vært så nære på slutt på fotball som jeg var når jeg satt meg inn I bilen da, for å si det sånn. Da gikk jeg noen runder med meg selv, husker jeg.
Kan du huske noe mer om, altså I en sånn situasjon, hva tanker det som raser gjennom hodet ditt underveis der I treningen, og når du setter deg inn I bilen?
Ja, vi får jo se på den personlighetstesten etterpå, men I utgangspunktet så ser jeg på meg selv som en som har... Jeg ganske empatisk. Jeg bryr meg ganske mye om de som rundt meg, og det som jeg liker minst I verden jo å gjøre, gi andre vondt. Gjøre andre vondt. Så det å stå der og gjøre feil, da, og få en del kjeft, og føle at jeg ikke duger, og at de ikke liker meg, eller at de, ja, at jeg ødelegger for laget, det var liksom en følelse som ganske tung for meg å svelge i hvert fall, da. Jeg tenkte ikke så mye på min egen prestasjon, jeg tenkte ikke på at treneren synes at jeg dårlig eller noe sånt, jeg tenkte mer på at jeg skuffet de andre, at jeg skuffet lagkammeratene.
Du snakker om juniorlaget, og der du et spenn i alder på de som på junior aldernivå. Hva det, 16-19?
Ja, noe sånt, ja. Det var vel det sånt.
Men disse her krasse tilbakemeldingen, da det først og fremst fra medspillere, eller det for trenere, eller?
Medspillere.
Medspillere,
ja. Og helst de eldste, da.
Ja.
De som var...
Så det blir sånn at de eldste hakker veldig på de yngste?
Ja, veldig, veldig den kulturen der. Så, og det var jo ikke bare jeg som grøv masse i treningene. Det var jo dessverre veldig mange, da, som kom opp fra det juniorlaget, eller fra det gode 16-laget, opp på juniorlaget.
Snakket dere noe sammen om det?
Mm, jeg gjorde det med... Vi gikk jo på videregående, da.
Ja.
Og da snakket vi, jeg snakket veldig godt med et par av mine nærmeste da.
Hva har dere snakket om da?
Nei, vi snakket om at vi grua oss, først og fremst. Vi snakket om at vi håpet vi ikke kom til å komme i noen kinkige situasjoner hvor vi kunne gjøre feil og få en hårfønner. Mm. Vi håpet at han ikke var der, Vi håpet at han kanskje var på A-lag i dag, ikke på juniortrening. Og så snakket vi også om det at vi skulle prøve å backe hverandre litt, hvis det skjedde noe. Og det gjorde vi også, og det hjalp, men...
Hvordan gjorde dere det?
Nei, jeg husker... Jeg tar navnet hans, for jeg vet det greit. Ja. En som heter Jørgen. Mm. Han spiller fortsatt i Sandefjord, på A-laget der nå, har profesjonell kontrakt. Vi snakket en del om det der. Og jeg husker godt på treningene, hvis det var en av oss som fikk en skikkelig hårfønner, ja, og vi var nære hverandre i matchen, hvis han spiller jo forsvar, så ja, sånn, han var nære meg ofte.
Ja, ja.
Så da var vi litt sånn, tok vi og kjeitet litt på hverandre og sa, drit i det, ja. Han er merkelig, han der. Og da sto vi liksom og hadde nesten tårer i øya begge to, og var litt sånn, dette går bra, drit i han her.
Det er ikke meningen å le, men du forteller det på en morsom måte, noe som egentlig ikke er morsomt i det hele tatt.
Nei, det er jo...
Henrik, du, idrettspsykolog, har jobbet mange utover. Hva tenker du når du hører om et sånt miljø så der?
Jeg blir jo dessverre ikke overrasket og tenker tilbake på ting jeg har opplevd selv som utøver og laget har vært i, og jeg lurer på om det er en sånn misforstått gammeldags militærkultur der det handler om å bryte ned. Vi husker jeg har også vært del av elitelag som utøver selv, hvor det har vært sånn det jeg kaller for juniorkultur, jævla junior. Junior gå og fyll vann. Junior gå og hent vestene. Og det er jo ikke alltid vondt ment, og jeg har nok ikke hørt så ofte at det har gått så langt i alle klubbene jeg har vært i som det Jesper forteller om her, men det er uansett uheldig, fordi de eldre gutta der, det er jo en skjevhet i makt, de har jo mer makt, de har vært der lenger, de har en kontroll, og det å stå der som 16-åring og få hårføner og bli brutt ned av en 19-åring, det er jo fælt.
Ja,
det er brutalt, det er helt grusomt, så jeg... Det er ikke overraskende, men det er sterkt det han forteller, da, og så modig å fortelle det, og ikke minst å stå i det.
Men i en sånn situasjon, for de som hører på av trenere og spillere og sånn, hvordan synes du trenere bør håndtere når de ser den type ting?
Jeg har vel i utgangspunktet kanskje vært litt bitter på det etterkant, da. At de i det hele tatt, at jeg greide å bli eksponert for noe sånt, da. Jeg har sett på meg selv som sånn engelgutt hele livet, og så skal jeg få oppleve noe sånt, at de syntes det var greit. Men på det tidspunktet så var det litt som Henrik sa, jeg følte at ja, det var litt av treningsregime også, at det var kanskje en litt gammeldags kultur på mange måter, hvor det liksom var de unge gutta, de skulle samle det meste, de skulle gjøre sånn og sånn, og de eldste, de skulle liksom hakke på oss, ikke vi ble for høye på oss selv når vi kom opp, da. Det var liksom den, ikke sant?
Og det er jo kanskje noe i det hvis dere hadde vært høy på dere selv, men sånn som du forteller her når dere står omtrent med tårer og øyne på hver trening, så er jo det dere på et helt motsatt sted.
Ja, absolutt. Og jeg husker jo godt når de forsvant etter hvert de eldste også, og hvor det var vi som ble eldst på juniorlaget da, vi som hadde fått den hårfønneren, så snakket vi også om at vi må være opptatt av at ikke de som kommer opp nå skal ha det sånn som vi hadde det. Vi skal ta de godt imot, og vi skal prøve å gi det selvtillit, vi skal prøve å la de komme inn i gruppa. Og hvis det er noen som blir litt grann for cocky, som ikke er gunstig da, i noen tilfeller, så tar vi heller og tar en rasjonell prat med dem, så sier vi at du må passe litt på noe, ikke sant? I stedet for å drive og herje med det, da, sånn som vi kanskje ble.
Det er jævla stort, fordi det jeg frykter er at folk går gjennom det juniorregimet, kanskje også i militæret, og når de endelig kommer opp, da skal de ta igjen.
Ja, da skal de ta
igjen. Da er det dems tur. Åh, oh,
Nå skal de juniorene få kjørt seg, sånn som vi fikk da vi var unge.
Ja, for det litt sånn, jeg, og det jo i elitefotballen, så, men det handler jo ikke noe om stygge meldinger, men det liksom sånn bare praktisk at juniorene rydder utstyr, og det så, jeg synes jeg helt ok. Eller på treningsleir at vi, ja, at treningsleir at vi bærer kassene. Det synes jeg greier, og det så lenge det altså, ikke følger med noen drittslenging eller nedlatende greier, så tror jeg det fungerer helt fint. Men,
ok, jeg litt skeptisk til det med innrømme, men...
Jeg merket jo likevel at, at når jeg selv ikke lenger trengte å bære kassa eller sånn, så ja, kom on, ta den der. Du blir jo litt sånn der. Men i denne prosessen her, er det da du utvikler en interesse for idrettspsykologi, eller hva det som gjør at du nå er kommet inn på et spor der du er veldig opptatt av psykologi?
Jeg har jo alltid vært opptatt av psykologi i utgangspunktet.
Kan du huske når du begynte?
Nei, si det. Jeg har alltid vært veldig fascinert av hvordan mennesker fungerer. For jeg har jo... Det høres jo veldig filosofisk ut det jo for så vidt, da. Men hvis jeg noen gang tenker på noen litt store spørsmål, da, så føler jeg den beste måten å komme med et svar på noe sånt, det gjennom psykologi. Det beste måten jeg kan svare på de store spørsmålene. Så jeg veldig nysgjerrig, føler jeg. Og psykologien har vel kommet som en interesse gjennom det. Og... Begynte helt sikkert når jeg var ganske liten, 12-13 år, sikkert, helt sikkert, kanskje før. Men det kickstartet jo når jeg på sett og vis opplevde litt vanskelige ting med fotballene. Mm. For jeg, som sagt, så føler jeg meg veldig robust på det aller meste, og det skal liksom litt til for å vippe meg av pinnen. Men så var det den fotballen da, som var liksom, der var jeg litt, der kjente jeg at der hadde jeg en sårbarhet som ikke hadde andre steder. Og da ble jeg veldig interessert i å tenke, ok, hva er det her for noe da? Mm. Og da ville jeg jo ta en titt inn på det og se... Kanskje lære litt.
Hvis vi runder av det med de juniorene i Sandefjord og sånn, hvordan som spiller når du er en sånn hverdag, der du får så mye dritt og du føler at det et så giftig miljø, hvordan påvirket det deg utenfor banen? Hvordan er det noe av det som henger igjen?
Ja, det er klart, du får jo en litt sånn uggen følelse når du står opp og du vet det er trening etter skolen, og du pakker baggen og ting skal være klart. Du vet jo hva som møter deg, så jeg kunne jo gå og grue meg ganske lange stunder før da.
Ja.
Og på skolen og sånt, så var det jo en fin arena for å kunne kanskje koble av litt, og ikke nødvendigvis tenke på det alltid, men det lå jo der da, som en sånn litt sånn uggen følelse. Og dessverre er det noe jeg har dratt med litt videre da. Når jeg var på A-laget nå, jeg ble tatt opp der det siste året, og var der fast det siste året, før jeg måtte operere. Og jeg husker jo at når jeg skulle opp dit, så... kom jo de tankene tilbake. Nå er det hospitering igjen, opp til eldre. Nå kommer jeg til å bli her hjemme igjen. Jeg dro jo med den erfaringen, og den evalueringen som jeg gjorde når jeg hospiterte første gang.
Er det noen du har snakket med om, når det stod på så verst? Har du noen å snakke med om dette?
Ja, foreldrene mine da. Ja. Naturligvis. De er jo de er flinke på det allerede. De har en lang idrettskarriere i håndballen, og pappa er jo trener på høyt internasjonalt nivå, så han kjenner til...
Hva er nivå? Hvor er det han?
Nei, han får jo... Nå trener han faktisk håndballdamen i Sandefjord 2. divisjon for å være med familien.
Ja, ja.
Men han får jo tilbud om landslag og det hele omtrent annet hver uke.
Ja.
Og har trent juniorlandslag og Larvik og når de var gode og sånt.
Ja.
Og han har hjulpet meg veldig da. Og mamma selvfølgelig. Så det har fått mye støtt hjemmefra.
Men når du forteller dette hjemme, er det ikke sånn at... Kanskje spesielt i for sånn lyst til å bare kjøre ned på feltet og banke opp de her 19-åringene sånn.
Jo, når vi, den gangen jeg satt med henne i bilen og begynte å grine, så skulle jeg egentlig til bestefaren min. For jeg har vært hos han hver mandag siden jeg var veldig liten, veldig hyggelig for så vidt. Og det er det tryggeste stedet jeg kan være, så jeg dro dit og ble bare enig med pappa om at nå skal jeg kose meg.
Ja.
Men han dro jo tilbake, selvfølgelig, på det feltet, før de trenerne hadde dratt det jeg gjorde nå, og spurte hva som hadde skjedd, og... Han sa ikke detalj hva han gjorde, men jeg mistenker at han var småforbannet. Det mistenker jeg. Og han har jo sagt det hjemme at han blir forbannet hvis jeg blir handlet dårlig. Veldig forbannet. Men, ja.
Men, du, hvor du har operert?
I fingeren her.
Og jeg ser du går med en skinne der, og du tok av deg den og viste at fingeren står jo i vinkel. Du får håpe at den blir bedre. Du studerer idrettspsykologi nå, det er på nett, så du bor i Sandefjord, men du skal flytte til Oslo for å studere psykologi. I tillegg så har du en begynnende trenerkarriere. Du har trener for forskjellige lag, keepertrener på det som kalles for keeperdagene i Sandefjord fotball, keepertrener i Storebergen, og til og med keepertrener på kretslag. Jobber på sånn fotballfritidsordning, FFO, og så Er det en ting som jeg biter meg veldig merke I, eller som Henrik og har bitt seg merke I? Trenerveileder idrettspsykologi I GØIF. Det da Jekstad og Østerøy idrettsforening. Hva det for en rolle?
Jeg var der egentlig I forbindelse med en annen trenerstilling som jeg ble tilbudt, og så sa jeg at jeg ikke hadde tid dessverre, ikke kapasitet. Og da spurte de hva som kanskje kjennetegnet meg som trener. Og når jeg da nevnte idrettspsykologi og at det var noe jeg studerte, så tente de veldig på den. Så sportsleder I GØIF som heter Thomas, han tenkte seg litt om og sa at kan vi ikke ta oss og dele den trenerveilederrollen I to? Hvor vi har en trenerveileder sport som heter Kristoffer, eller Chris. Og så det trenerveileder I idrettspsykologi da, som kunne være meg. Og jeg tenkte jo at det her jo briljant, for det ikke noe jeg har hørt om noe annet sted. Og det hadde vært kjempegøy å gå inn og kunne jobbe med det her I en sånn rolle da. For å ikke minst lære seg en del ting som jeg har brukt fra studiet, men også fordi at det noe jeg brenner for da. Jeg har lyst til at folk skal ha det bra I idretten. Så det var sånn den kom til da.
Og hva det du gjør da? Hvordan jobber du?
I utgangspunktet så har jeg jo, trenerveileder jo for å veilede trenere da. Det jo primæroppgaven egentlig. Mm. Så min rolle jo først og fremst å øke kompetansen hos trenere på det idrettspsykologiske. Men så har vi også utvidet stillingen litt til at jeg skal ta vare på spillerne. Jeg skal være en omsorgsperson, en de kan komme og snakke med da, ja. Hvis de vil. Og vi skal ha noen spillemøter blant annet, hvor jeg kan snakke litt om idrettspsykologi til spillere da. Og også har vi forhåpninger om å prøve å få til foreldremøter, eller møter hvor vi kan snakke med foreldre, hva kan være lurt å ta med barna.
Ok, men si jeg fotballpappa, og du arrangerer foreldremøte. Jeg kommer. Hva tema som du har lyst til å ha på den powerpointen din da?
Det kan jo være så mye, men det som vi prøver med våre møter, da, jeg sier det I hans førselstegn, fordi at vi opptatt av at det ikke skal være at jeg har et foredrag, da, et faglig foredrag. Vi ønsker at det skal bli mer som et møte hvor jeg kan ha en jeg på en måte toastmaster og skal komme med noen faglige inputs men så kommer de også med sin erfaring med noen spørsmål, med noen tanker og så deler vi kompetanse og så finner vi et godt svar på det men det som jeg ville vært opptatt av I en foreldresetning da, hvis jeg skulle hatt et foreldremøte det kunne vært veldig mye rart men selvfølgelig da, hvordan man kan altså det kan være alt fra hvordan du kan snakke med sønnen din I bilen på veien fra kamp, eller datteren din til hvordan du skal opptre når du står på sidelinja da, når barnet ditt spiller kamp.
Nå ikke meningen å sette deg på prøve på eksamen her, men si jeg fotballpappa, jeg har en sønn på 12 år som ut av laget eller inne I vanskelig periode med fotballen sin, han setter seg inn I bilen helt nedstemt. Hva det du mener man bør prøve på og prøve å unngå?
Man skal unngå å bryte de ned. Det ganske bestemt på hvert fall. Det sier seg jo selv. Men jeg har jo dessverre opplevd mange foreldre som gjør det. Som stiller ganske harde krav til barna sine. Og som faktisk kan bli litt irritert hvis ikke de starter en fotballkamp. Veldig, veldig vanskelig å forstå seg på egentlig. Men som forelder så tror jeg mye av rollen går på støtte. I utgangspunktet å være en omsorgsperson. Det tror jeg viktig. For jeg tror man trenger mye støtte. Eller jeg vet man trenger mye støtte. For å gå gjennom en idrettskarriere. Og jeg tror det viktig å kanskje, og så ikke minst da, snakke om det. Det jo noe som folk glemmer I det hele tatt. Og,
I hvert fall gutter.
Ja.
Men de mottagelige for deg da? Det liksom, du der som forelder da, du vet jo best når du forelder, og så kommer det en sånn ung spirrevipp som deg, veltalende, akademisk utdannet, har kunnskap. De I det hele tatt åpne for å lytte til deg?
Jeg har jo vært skeptisk, jeg må innrømme det, og jeg har fått, jeg stiller meg det samme spørsmålet når jeg får trenerjobber, eller trenerspørsmål om jeg vil ta, jeg har fått spørsmål om jeg kan ta et femte divisjonslag da. Det ingen som yngre enn meg på det laget, det bare folk som eldre, og du tenker jo, gidder de å høre på meg liksom? Og foreldremøter har vi jo hatt den da, det noe vi prøver å starte opp nå på nyåret. Vi skal trå litt forsiktig, for jeg håper jo at folk hører på meg. Den erfaringen vi har så langt jo de trenermøtene. Og der også har vi jo noen trenere som ganske, altså de har jo UFAB, ikke sant?
Ja, hva erfaringen dine fra de trenermøtene?
Ja, de har UFAB mange av dem, og det liksom, de gode trenere da. Så kommer jeg inn som en sånn, ja, ung spirvip, ikke sant? Eller løk, som jeg også har blitt kalt. For øvrig, første gang jeg har blitt kalt en løk I hele mitt liv. Løk, det var ny, men...
Ingen som har sagt at det skulle bli hyggelig å komme hit.
Nei, det var det da, men... Nei, så, og de trenere har virket veldig, veldig, veldig oppriktige, og de har virket veldig interesserte, og de tar virkelig mot det jeg sier, føler jeg da. Mm. Og jeg tror også noe av grunnen til at jeg gjør det innfallsvinkelen vår. Det med at ikke jeg står og har et foredrag, et faglig foredrag, mm. men at vi har en møtesetting hvor de diskuterer litt, de kommer med sine erfaringer, jeg kommer litt med noen faglig input, mine erfaringer, så samler vi det sammen til en stor ball, og så blir det et godt svar ut av det. Mm. At ikke jeg står og liksom, sånn er det, sånn er det, sånn er det. For det det jo ikke.
Nei. Mm. Og det vel litt sånn nøkkel også når du skal snakke til grupper som, der det mye kompetanse fra før, at med en gang du blir belærende, så kan det godt hende. Det finns ting, altså at det finns ting i det du snakker om som det finns som det folk i salen som kan bedre enn deg.
Absolutt.
Ok, så da har vi fått litt innblikk i spilleren Jesper. Vi har fått litt innblikk i idrettspsykologi, trenerveilederen Jesper. Men så står det også her musikk. At det det du mest kjent for. Kanskje til og med mer kjent utenfor Norge enn i Norge. Hva i all verden er det for en musikk? Hva er det for en verden du har bit deg ut på?
Nei, si det. Jeg er ikke helt sikker selv om det egentlig, for det helt ærlig. Men det var jo... Jeg har alltid vært glad i musikk, hørt mye på musikk, aldri tenkt at jeg skal være en som lager musikk, men det skjedde nå da, at jeg begynte å lage musikk etter en biltur til hytta, hvor jeg ikke fant noe mer musikk å høre på Spotify, og jeg var vel 12 år omtrent, og tenkte naivt nok da, at jeg får bare prøve å lage noe selv da. Så jeg tenkte jo da at jeg kunne lage en sånn superlåt bare på mobilen min på et par minutter, og prøvde på det, og ble egentlig litt sånn fanget og catchet, synes det var dritgøy.
Så, på en app eller?
Ja, på, det heter jo GarageBand, eller GarageBand, ja. Det noe som alle har prøvd okay. nesten.
Ja. Du snakker til to dinosaurer her. Jeg har hørt om det.
Du har prøvd det, ja.
Jeg har hørt om det. Jeg har aldri prøvd, nei, jeg har aldri prøvd det.
Nei, jeg vet, vi brukte det
i... Henrik er jo på en sånn Nokia-telefon fra oh, ja. Ikke sant, 15 år gammel Nokia-telefon, ja. Så han...
Men det skal sies, jeg ble god på å lage sånn... Jeg husker jeg lagde Sandstorm på sånn der, men det var før polyfoniske ringetoner, så det var veldig enkelt, men jeg tror jeg og du, Jesper, vi litt fra den bransjen her, jeg vet litt hva du snakker om.
Nei, du begynte på den bilturen, GarageBand, og så hvor det fortsatt?
Nei, så har jeg jo, så ble jeg liksom bitt av den basilen da, og syntes det var kjempegøy, og kjøpte jo også et vanlig musikkprogram senere da, og lagde masse musikk når jeg hadde tid, og synes det var en veldig fin måte å restituere fra fotballen på da. Når jeg hadde vært på trening og kunne komme hjem, så er det en fin måte å få hodet over på noe annet. Det er jo ikke så veldig fysisk utmattende, for å si det sånn, når du sitter der. Og så er det ikke minst en fin måte å uttrykke følelser på etter en trening da, hvis du er, du kan være sinnet, du kan være lei deg, du kan være glad.
Hvordan uttrykker du følelser hvis du for eksempel forbannet? Eller det en 19-åring som har skjelt deg ut, og hvordan uttrykker du det i musikken?
Da blir det nok litt voldsom musikk. Da blir det kanskje... Ja. Da blir mamma sinnet når du sover. Da blir det høye greier, kanskje.
Men hva type musikk du lager?
Jeg er fleksibel, liker jeg å si. Jeg er veldig glad i housemusikk, som det heter, ja. Som er typ... Kygo er et av mine største forbilder.
Ok.
Og så er det en som heter Hans Zimmer, som også er et av mine største forbilder, som lager musikk til filmer. Da.
Ja, det vet jeg.
Så jeg i et sånt skille der, hvor de to kanskje de som har fått størst influence på meg. Da,
sånn og hva sett. Er artistnavnet ditt?
Horten er det, med tretall i stedet for E.
Ok. Og så, hva er dine største feats som musikkartist? Lyttet til, altså, har du hatt noen slager, noen bangers?
noen bangers, det kommer jo an på hva man syns, men jeg har jo lagd mye musikk for andre i utgangspunktet, og har vel nå rundt 30 millioner avspillinger sånn, på navnet mitt for andre, og så har jeg rundt 10 millioner på mitt eget navn som jeg startet nå. Så det går jo oppover for all del, og det kickstartet litt når jeg ble skadet egentlig,
ja.
For da fikk jeg jo
I
mer
fjor,
tid.
I fjor, eller?
Ja, eller jeg brakk ankeren når jeg var 16 år,
okay.
Fikk tre brudd og var ute halvt år.
Ja.
Så da fikk jeg også jobbe litt med det, men kickstartet egentlig litt i fjor når jeg var skadet. Da fikk jeg sluppet litt mer musikk og laget litt mer musikk. Og...
Har du gitt ut musikk for noen kjente eller med noen kjente?
Ja, det ikke sikkert dere kjenner til de, i hvert fall ikke hvis dere omtaler dere selv som dinosaurer, men... jeg har sluppet musikk med en som har ligget på 3 millioner månedlige lyttere da, ja. Som har låter med over 100 millioner avspillinger. Så det jo en stor artist, og jeg har jo fått et godt nettverk da, så jeg kjenner jo mange nå som sitter internasjonalt på ganske høye stillinger og, ja. Og store artister da.
Er det begynt å renne inn noen cash også?
Ja, det gjør det. Det jeg skal ikke si at det uhorvelig mye, det det ikke, men det veldig greit med å lage musikk og kose seg, og så du på trening, og så plutselig, när du tar upp mobilen och sätter dig I bilen så ser du plötsligt oj 14 000. Var kom de ifrån? Och så var det liksom en eller annan sån royalty statement då.
Ja.
Det är väldigt käckt. Men det är inte därför jag gör det.
Nej då, det
skönar. Ja, ja, det är inte det. Alltså ta sån yttre motivation då. Pengar är en ting, anerkännelse, du får uppmärksamhet, är det en del av hur viktigt är det för dig liksom?
Pengar är nog inte så viktigt I utgångspunkten. Målet mitt är att bli så pass god ekonomisk att jag inte att det inte är en bekymring I hvert fall. Anerkjennelse lite annorlunda för jag är ju väldigt upptatt av och eller jag har ju ambitioner på väldigt många ting. Det är kanske något av det som kännetecknar mig bäst. Jag har väldigt stora ambitioner på det mesta jag gör. Och då vill jag nå så långt som möjligt och få anerkjennelse och få ett stort namn då, både I fotboll, I musik, som tränare, allt möjligt. Så det är ju viktigt för mig då, att jag blir så stor som möjligt, men det är inte viktigt för mig att bli kändis, att alla känner mig på gata, att inte sant, det är en lite annan typ av anerkjennelse jag kanske söker då.
Hvis du kunde välja mellan internationell house DJ kändis, nej, stjärna eller internationell fotbollsstjärna, vad har du valt?
Fotbollsstjärna. Det står fortsatt først, fotball. Okay. Jeg har aldri droppet en fotballtrening for noen som har musikk å gjøre.
Nei.
Jeg har droppet masse musikk her for en fotballtrening.
Okay.
Det står fortsatt først, men det har jo blitt såpass stort at jeg må begynne å ta stilling til musikken nå. Da. Mm. Så jeg må jo ta et valg på et eller annet tidspunkt hvis jeg ønsker å komme på det nivå jeg vil. Da. Hvis jeg vil på et kjempehøyt nivå, så må jeg jo ta et valg en gang.
Hvordan det med musikk og fotball? Noe overføringsverdi fra musikken til fotballen, eller, og eller fra fotballen til musikken?
Ja, jeg synes egentlig det. Og jeg synes kanskje en av de største fordelene, som sagt, det hvordan jeg på en måte har greid å kunne koble av, da, egentlig. Mm. Det har vært en kjempefordel, egentlig. Men som jeg snakket litt med Henrik om det, med rytme, faktisk, at det kan være noe man kan overføre. Og I mange idretter jo rytme veldig, veldig, veldig stort. Og I musikk jo det noe man har kommet langt på, da.
Ja.
For eksempel. Så jeg tror det mange ting man kan overføre fra musikken til idretten. Det ikke noe tvil om.
Hva lurte på... Hvis vi penser litt tilbake igjen på fotballen, og du, la oss si du, for du har jo tatt trenerutdanning, og du har jobbet litt som trener, keepertrener. Hvis du ser for deg at du 40 år, og du trener for et elitselag, eller hva det skulle være, hvordan ville du da håpet at du var som trener, hvis vi legger vekk hvilken formasjon du ville spilt I og sånn, men hva det du ville vært opptatt av som trener?
Jeg ville vel jeg prøver jo å bli en trener som jeg føler jeg hadde trengt selv da, I utgangspunktet.
Og hvem det?
Og det jo en som har veldig gode mellommenneskelige ferdigheter I utgangspunktet. Jeg hadde håpet og prøvd på at alle gledet seg til å dra på trening, uansett om det var toppnivå eller hva det var, at vi greide å skape et godt samhold, at vi greide å ha et prestasjonsfokus, ikke et resultatfokus, altså de tingene der. Det jo det som kanskje, som jeg sa til han sportslederen I Gøyf også, som kjennetegner meg da, de mellommenneskelige tingene står veldig høyt hos meg, og det det jeg også ser på når trenere spør om jeg vil bli med ditt eller ditt eller ditt, om de har gode mellommenneskelige ferdigheter, for jeg vet at som utøver så det noe som jeg trenger, og det noe jeg også prøver å bli god på som trener. Da.
Jeg leste et intervju med jeg ikke helt sikker på hvem av de assistentene som har vært I Manchester United som sa det, men han sa at selv på dette, selv på et så høyt nivå, og dette var fra de årene United var det beste laget I verden, selv på et så høyt nivå, så det avgjørende at vi på feltet klarer å lage treninger som spillerne gleder seg til. Hvordan tror det mange som hører på, som lurer på, hvordan klarer man å få spillerne til å glede seg til å dra på trening?
Nei, altså, jeg må jo, hvis jeg snakker fra keepererfaringen, da, keepertrening for eksempel, hvis jeg tar kretslag, et ganske godt eksempel, for I mange tilfeller på noen kretstreninger, så det deres første økt på kretslag.
Mm.
Og de går inn der, og de virker kanskje litt nervøse og litt tilbaketrukne, ikke sant? Det som jeg prøver å få til I hvert fall, for at de skal få en gøy økt, som de blir bedre av selvfølgelig, det å bare drepe den der, det ligger en sånn, litt sånn uggen sky rundt en sånn økt, føler jeg noen ganger, hvor de litt sånn redd for å drite seg ut, og de blir litt stive, ikke sant? Jeg prøver å åpne de så tidlig som mulig.
Hvordan gjør du det?
Jeg liker å være uformell da.
Ja.
Som trener. Veive litt med armene, bruke et kroppsspråk som litt uformelt, bruke noen uformelle ord, stille de spørsmål, snakke om helt andre ting enn fotball.
Ufarliggjøre litt.
Ja, rett og slett ufarliggjøre det, og prøve å gjøre de, kall det konkurrentene da, prøve å gjøre de litt gode venner, rett og slett. Det synes jeg viktig, for det mange som sier at konkurrenter kanskje ikke skal være så gode venner, men jeg synes egentlig tvert imot at de at det en veldig god situasjon hvor man kan lære av hverandre og utvikle seg på bekostning av hverandre. Mm.
Jeg skjønner liksom ikke det positive synet du har bevart. Ja. Du har vært gjennom såpass mye drit, og likevel så snakker du veldig varmt om fotballen. Og du sier jo selv, du ville jo valgt fotball over musikk. Og det høres jo for meg ut som musikken har jo i hermetegn vært snillere med deg enn fotballen. Så hvorfor, er det det at du elsker spillet? Er det deg som person? Hvorfor er du så glad i fotball fortsatt etter all den driten her?
Godt spørsmål. Jeg har ikke noe kjempegodt svar på det. Men, og det nok helt riktig som du sier at jeg føler nok kanskje musikken har vært snillere med meg. Men nå har jeg også vært på et lavere nivå på musikken enn jeg på fotball, så... Hvis jeg hadde vært en stor internasjonal artist, så tror jeg nok ikke den hadde vært så mye greier nødvendigvis. For jeg kjenner jo allerede at det begynner å bli kynisk der også. Mm. Men hvorfor har jeg et så positivt syn på fotball, det kan du si. Altså, nå snakker vi jo mye om det som har vært problematisk da, med min karriere så langt. Men,
ja, for hva er det du elsker ved spillet? Hva er det du liker ved fotball?
Jeg synes det er synssykt gøy da. Og så har jeg møtt helt fantastiske mennesker i fotball. Og det er jo viktig å få fram da, når vi har snakket om mye av det problematiske, at jeg har møtt noen helt synssykt flotte folk, og en enorm selvutvikling da, føler jeg, fra fotballen. Jeg tror at jeg har fått mye ut av de tunge periodene, rent personlig også. Og så selv om jeg har vært gjennom ting som har vært tøft, selvfølgelig, det er aldri, alle går gjennom sånne ting, spesielt hvis de skal opp på et høyere nivå. Men det å prøve å se på alle de positive tingene, og ikke glemme bort de da, og legge det bak det som har vært dumt, det ville vært synd da. Da ville jeg mistet så mange positive erfaringer som jeg har med fotballen, så mange fantastiske mennesker som jeg fortsatt kjenner en dag i dag, og som jeg bruker masse tid med dem. Jeg hadde hatt et helt annet nettverk hvis ikke jeg hadde vært fotballspiller.
For en nydelig måte å runde av. Runde av før vi går da på personlighetsspalten. Så Henrik, du har besvart Jesper på testen til Henrik. Og så er jo vi, du nevnte jo at du var spent på den i forhold til det som går litt på omgjengelighet eller medmenneskelighet. Og så da er vi spent, Henrik. Hva er det du har funnet ut av?
Ja, nei, men Jesper, som du kanskje har merket, så sitter du jo i studio sammen med to psykopater. Vi har jo tatt testen selv, og vi skårer jo helt i bunnskiktet på nettopp omgjengelighet. Da, og kan jo røpe at du er litt i andre enden av skalaen der. Men du skal ikke bli høy på deg selv der du sitter, jævla junior av den grunn. Men... Nå greide jeg rett og slett å jøkke ned stolen så lavt at jeg mistet kontakt med mikrofonen. Men,
du sier at han skal ikke bli høy på seg selv, og så jøkker du deg selv ned på bakken og i stolen.
Alle som har jobbet på et kontor kan relatere til det som skjedde med meg nå. Men vi fortsetter fra bakkenivå. Nei, jeg tror du nevnte på telefonen forleden, Jesper, at du er litt sånn, om ikke lei av spørsmålet, du har fått det spørsmålet en del ganger, hvordan klarer du alt sammen?
Ja.
Og det er jo egentlig det første jeg får lyst til å finne ut av i den testen her. Det er jo liksom, hva slags menneske er det som klarer alt det her? Og liksom presterer så bra da, og gjøre så mye på forskjellige arenaer, men har du liksom noe forhold til det selv før jeg gir deg litt av det testen viser? Hva er det egentlig, hvordan klarer du alt sammen? Som et tips da, til andre ambisiøse folk der ute som vil lykkes på flere arenaer.
Jeg er systematisk, naturlig nok. Det tror jeg det må være. Jeg er veldig glad i system. Jeg hater når ting flyter rundt og ikke er oversiktlig. Jeg har såpass mye at jeg er nødt til å være systematisk. Og så tror jeg kanskje den viktigste faktoren er at jeg prioriterer livskvalitet. Jeg føler det bor en sånn ukultur, spesielt i idretten kanskje, om at skal du bli toppidrettsutøver, så skal du ha det så synssykt tøft. Du skal ha det så dårlig, du skal ha det så dritt. Men jeg synes det er så dårlig sagt. Jeg tror du skal trives, jeg tror du skal være sosial når du har mulighet. Selvfølgelig, man må offre for å komme seg til toppen, det er ikke noe tvil om. Det har jeg gjort også, men jeg prioriterer å være sosial, og ha et fellesskap rundt meg, og ha et godt liv da. Jeg tror det er nøkkelen til å prestere på mange arenaer.
Ja, og med det har du gjort testen overflødig, for der har du jo egentlig poengtert det. Det første du sier er jo egentlig ansvarsbevissthet. Struktur, det å ha en plan, evne til å følge plan, som er det personlige strekket som er størst forbundet med suksess, og der skårer du helt, helt i toppen. Helt der oppe, hvis vi sammenligner med den norske befolkning, så er du i øvre skiktet der. Du er også, som du sier, sosial når du kan. Du er en høy score der på ekstroversjon. Du framstår som utadvendt, liker å være blant folk, og det tror jeg ville vært en begrensning for meg. Hvis jeg skulle lykkes på så mange arenaer, så ville jeg blitt sliten. Og så er det siste som er nevrotisisme, som er den tendensen til å bekymre seg, uroe seg, Og her kommer vi jo litt inn på det positive synet som jeg nesten synes litt sånn påfallende ved deg, for du skårer altså helt I bunn. Altså en person som kjennetegnes av lite bekymring, et positivt syn på både seg selv og andre. Og før jeg finner fram noen sånne spesifikke ting du har besvart her, det, må ikke det også være en grunn til at du har lyktes så bra, nemlig at du I utgangspunktet ganske positiv og stabil på en eller annen måte, at du ikke har det inni deg selv I tillegg til all den driten som har kommet utenfra, da?
Jo, det var det jeg nevnte litt innledningsvis, at jeg føler meg veldig robust på det meste. Jeg føler meg, hva skal man si, I god mental balanse da, I det meste. Jeg husker jeg sa det på en sånn, på kjøreskolen en gang, da de spurte hva som var viktig når man kjørte bil, så sa jeg mental balanse. Da begynte å le hun der kjørelæreren og kalte meg buddhist. Så, men jeg tror definitivt at det kan spille inn, ja. Jeg føler meg veldig robust.
Ja, for jeg ser jo sånn, føler jeg ikke klarer å håndtere ting som skjer, helt uenig, får lett panikk, helt uenig, altså.
Jeg vil skytte inn der, på disse tingene. Du sier du robust. Du var en av fire som klarte å holde det gående av dere som kom opp på det juniorlaget. De fleste falt av. Hadde ikke du vært det, kunne du gått helt ille I den perioden?
Ja.
Ser jeg for meg?
Jeg tror det. Jeg tror absolutt det. Også selvfølgelig det jo litt situasjonsbasert. Det som sagt, idrettspsykologi har blitt veldig interessant for meg, fordi at jeg føler meg så... Altså, jeg føler meg som jeg har svart på personlighetstesten på det meste, da. Alt uten fotball egentlig. Der kan jeg jo plutselig være bekymret for ting, ikke sant? Mm. Men på det meste andre så jeg veldig komfortabel, og jeg tror det at jeg greide å henge med I det lille steppet over til juniorklassen, at ikke jeg sluttet sammen med de andre, jeg tror det hadde ganske stor betydning faktisk, for at jeg skårer sånn som jeg gjør nå I dag.
Ja, for det jo litt sånn at mange forsvarer jo et veldig sånn tøft regime med at, ja men se, noen kommer jo ut på andre siden og presterer bra, og se, ja til og med en som Jesper som har hatt så mye motgang, Han står jo på begge bena I dag. Men det jo tydeligvis delvis fordi du jævla robust. Jeg bare ser for meg, jeg kan ta meg selv som et eksempel. Jeg kan jo røpe at jeg ikke så robust som deg på mye av det her. Jeg tror jeg, hvis jeg ble utsatt for det du ble I det systemet, og jeg var veldig sent utviklet modning, pubertet og sånn, veldig usikker. Jeg tror jeg ville hatt det veldig tøft. Jeg ikke sikker på om det hadde gått så bra med meg. Så jeg synes jo det fint for deg at du har den robustheten her, men det kan fort være sånn at du blir brukt som en sånn, ja, ja, men det gikk bra med han. Ja, men her har vi en robust type med ja, mye som andre ikke har, da.
Og det jo litt sånn, det jo ofte deres eller deres historier som kommer fram, alle som sluttet, kanskje noen der som har skikkelig fått knekken, de hører ikke vi fra, kanskje like ofte, men det jo likevel paradoks, du sier at du glad for den tiden, det har formet deg som person, kan forstå deg rett at du ville ikke vært det for uten. Eller?
Nei, si det. Altså, jeg vet jo nå da, at hvis jeg skal bli en fotballspiller I hele toppen, så det problemer som jeg nødt til å ta tak I da, som sitter igjen. Jeg nødt til å trene mentalt, og det et av mine store mål for det året som kommer. Så hadde det ikke vært for den perioden, så hadde jeg kanskje hatt litt mildere symptomer, om jeg kan si det sånn. Men for de som bruker meg som et eksempel på at et hardt regime kan funke, så kan jeg jo si at ja, jeg kom meg gjennom, og jeg glad for at jeg kom meg gjennom, ikke for at jeg opplevde det. Og det positivt det, og jeg føler meg bra nå, men jeg hadde vært en mye bedre utøver hvis ikke jeg hadde opplevd det. Mm. Det jeg helt sikker på. For jeg gikk rundt der en periode og var redd for å bli god. For jeg var redd for å bli tatt opp på A-laget. Jeg syntes det var skummelt. Så jeg holdt liksom litt på brekket da. Ja. Jeg tørte jo ikke å gjøre det så bra liksom, fordi at jeg var redd for å oppleve det samme der oppe. Så til de vil jeg bare si at nei. Det ikke noe eksempel på det. Det behandler folk bra, dere.
Og så er det jo sånn at ungdomstid og oppvekst skal jo ikke være overlevelse. Oppvekst skal ikke handle om overlevelse, og det jo nesten det det har vært her. Men Jesper, dette her var utrolig kjekt å ha deg her. Hvor gammel du?
20.
20 år. Snakker som om du en 55 år gammel guru.
En løk?
En løk. En løk med mange lag. Vi har fått kjært av noen lag av den løken her, og så jeg helt sikker på at det flere. Kanskje du kan komme tilbake igjen. Det må du faktisk love oss på luften her, at når du blitt internasjonalt anerkjent artist, komme tilbake igjen, snakke om hvordan det å stå på store arenaer foran til tusenvis av mennesker og spille musikk. Tusen hjertelig takk som kom, og til deg som hørte på, som alltid, tusen hjertelig takk. Meg og Henrik setter vanvittig stor pris på det. Og så kan du hjelpe oss med å abonnere, dele, Følg oss på våre kanaler, følg denne podcasten videre. Takk skal dere ha.